chci říct, že z hlediska takového odstupu nějakého, to podávání odpustků nebylo jenom špatnou věcí. Ale v očích toho Jana Husa to muselo být špatné. To viděl zblízka. No. A taky, když máte cestu poznání, tak také zblízka vidíte věci a potom můžete jedno zavrhnout a druhého se chopit. A on taky hradil. Toto zavrhnout a druhého se lepšího chopit. A to je na něm správné. Já uznávám tehdejší stanovisko jeho a nynější stanoviska na stanovisko Jana 23. V pořádku. Tak si z toho nedělejte, že pana Barbora pohořela, takhle, jo. Ale vnukli jste tomu dítěti ducha říznosti. Seknout do všeho, rozetnout, rozumíte, když je to duch toho patrona. Rozetnout mečem, všecko správné od nesprávného. Je třeba to dítě brzdit v tom, aby překotně se nestavilo na stranu toho, co považuje za správné, aby o tom porozvažovalo, aby dalo na mínění jiných lidí, aby se zásadně radilo, aby jednalo kolektivněji než jiní lidé, protože patronka je k tomu nepovede. Já věřím, že je to svatá, že ona to myslela dobře, ano. Svatý Jan 23, taky jsem se dobře, a ona taky. No tehdy to bylo v módě, že jo. To bylo v módě. To nic neznamenalo, ne? Ale dneska je to v očích našich strašně špatné. Ne? Tak ona by taky mohla, kdyby do toho ducha nějak plula, moci do toho nemějte, tak by mohla taky sekat hlava, nehlava okolo sebe. Pro pravdu, mohla by se jít jako tvrdohlava. Jako tvrdohlavý dítě, víte? Možná, že není. Mohla by se tak jevit. Jestli by ta patronka tam zabrala. Tak to jim musíte včas uvádět, protože já nevěřím, že jste si to dali náhodně, to jste ani nevěděli, co ta samovolnost v zákulisí dělá. A co vám vštěpuje do hlavy, abyste vydělali. Stačí, ano? Dejme tomu, v době, kdy... Jo, je, to špatné. Když žila svatá Klára, to znamená duchovní sestra svatého Františka z Assisi, tak to byla doba převratná. To byla doba, kdy se mystika, to znamená cesta v náboženství, která vede k vědomému spojení s Bohem, přibližovala k lidskému, prostému lidskému životu na dosah ruky. Předtím ta mystika byla velice vzdálená tomu běžnému člověku. Takže ten běžný člověk vůbec to nechápal a nebyl schopen se toho chopit. Tomu připadalo být velice vznešené. Kdežto to, co dělal svatý František a po něm svatá Klára, vůbec vznešené nebylo. To bylo velice prosté. To bylo vzdání se majetku pod devizou lásky bližní. Takže oni se chopili chudoby, i chudoby ducha. Ovšem zase to přehnali, tak byl začátek nové éry. Tak není divu, že například svatý František věděl, že tělo nic neprospívá a duch je mocen všeho. Tak to tělo náležitě deptal. Říkal mu osel, ne? Nedával mu jíst, nedával mu pít, říkal, ty sprosté tělo, ty bys chtěl žrát jako osel, jenom k otýpce tě postavit, viď, to by tě dělalo dobře, nedám. A taky nedožil proto dlouhého věku, asi 40 let, ani možná, nebo 40 maximálně, protože zemřel pod výživou. Potom už poznal, že dělal chybu, že lidské tělo je nutným prostředkem k poznání Boha. Jak mě toto poznal, a to bylo velice dlouho, tak už obrátil. A už bylo pozdě, už byl podvyživen, už měl podlomené zdraví, zrovna jako před ním svatý Bernard z Clairvaux a jiní svatí. Ale svatá Klára měla možnost se na tyto jeho chyby dívat. Ne, že by byla nectila toho duchovního otce svatého Františka, ale už to přeci jenom viděla ze stanoviska druhého člověka, takže věděla, že lidské tělo má význam. A tak my se dovídáme od té svaté Kláry jednu zajímavou věc. Před blahoslavenou Anežku Českou, protože oni spolu si dopisovali a všechno duchovní snažení, které znala konkrétně svatá Klára, dávala do pera tady té blahoslavené Anežce České, takže ona ji napodobila. A ten řád těch klarisek zařídila té Klára, svaté Klára, zařídila tady také, u nás. A podstatou té věci je nepodceňovat lidský život i v jeho malichernostech a maličkostech. I to má význam v tom smyslu, že kdyby člověk buď na ty maličkosti příliš trpěl, tak se jimi spoutává. Rozdrobil by život do soustavy malinkých drobků, maličkostí, takže by nikdy z něho neudělal nic velkorysého. A on se musí celobytostně k tomu Bohu dostat. Prosím vás, doporučuji vám spis Ve znamení lvice, nebo tam je to napsané. Tam je to se dlouze vykládáno, ale nemoc duchovně, ale přece jenom uvidíte, jaký duch tam vládl v tom. Jo? Že tam vládl duch lásky. Duch lásky přes tu běžnou lásku k lidskému životu, trpícímu člověku, a tak ta blahoslavená Anežka založila tady klášter a nejenom to nemocnici, že to vlastně první pořádná nemocnice na našem území. Čili začala to jít jinak než svatý František, ne pouhou chudobou. Kdyby svatá Klára už na to šla, řekl bych celistěji, pomáhat tomu blížnímu také v jeho těžkostech a nestavit jenom chrámy. Tam ten svatý František napřestavil jenom chrámy, jak vám dobře známo, než pochopil za mnoho let, co to vlastně se od něho chce. Svatá Klára už k tomu přišla jako ke smetaně, už to sebrala tu smetanu, už věděla, co tam udělal otec za chybu, ne? A už se toho vyvarovala, takže to už je reforma františkánského učení. To už je něco daleko nám přijatelnějšího. Takže svatá Klára rovná se blahoslavená Anežka Česká. To už je učení o konkrétní manifestaci a uskutečňování pravdy v tomto životě. A ta pravda v tomto životě se uskutečňuje jenom skutkem. Pravda je, že nejsem oddělenou bytostí a že mě tedy nemá být vůst, co se děje mým blížním, že? Pokud mám možnost se na něho dostat a na něho působit. Takže kdybych já dal jméno Klára nějaké své vnučce, tak bych ji vychovával k tomu, aby cítila s kolektivem jako se sebou. Aby nikdy neudělala nikomu to, co by sobě neudělala. A aby udělala každému, komu, který by byl v jeho dosahu, co by sobě udělala. Čili aby se naučila milovat blížního jako sebe. V tom nejširším slova smyslu. Té pomoci konkrétní. Ano? Čili já bych ji od mládí vedl ke konkrétní pomoci sobě i blížní. Například bych to naučil na ní, pochopitelně. Pomáhej si ze všech těžkostí. To je tvoje povinnost. Netopit se v těžkostech. Nenechat to v sobě rozvinout. Hned jí z toho vyvádět. A hned jí ale říct, tak pojď se, teď jsem tě vyvedl z těchto těžkostí, ale tak v těch těžkostech je taky někdo jiný a nikdo ho nevyvádí odtamtud. A která si byla z toho vyvedena, s tímto poznáním přicházejí k tomu člověku a hleď mu pomoci taky ho z toho vyvést. Nevyvádí ho domluvou, nýbrž ukázkou, jak se to má dělat. No, tak já myslím, že tu Klárku nemine to lékařství. Mám takovou obavu. Protože jiné povolání dneska není tak blízko té možnosti pomáhat bližnímu, konkrétně v tom nepříjemném slova smyslu, protože nemocný je strašně otravný, že ano, myslí jenom na sebe, úplně ohraničen do sebe. A totiž to jeho srdce je tam, kde je jeho bolest. Jeho mysl je tam, kde je jeho bolest. A bylo by chybou ho dostávat někam jinam. Vy ho tam musíte nechat, tu mysl. Vy musíte jenom zlepšovat jeho postavení, že? A jeho způsob myšlení, pokud máte vůbec tomu možnost a pokud vám to dovolí ta vaše věda, ta terapie, protože bohužel psychologie na lékařské fakultě u nás popelkou. A dělá se někdy, já půjdu někdy na konci a už se to dává zdarmo víceméně, protože už je hotový. A psychiatr, který to dělá soustavněji, ten zase na to jde jinak, než jak by na to měl jít. Právě zase od Ryšánka. No tak zkrátka a dobře, ten lékař má na sobě co dneska ještě zlepšovat. No a to čeká Klárku. No, takže dejte se do toho. Máte tam to. Tak bych ji udělal patronkou kosmonautů. To byla osoba, která při veškeré své vzdělanosti, ona první ze všech přemyslovců byla vzdělanou ženou. První. Před ní to byli samí negramotníci, kteří neměli číst a psát. A ona byla první ženou, která uměla i latinsky, nejenom psát a číst. Čili dostalo se jí od jeho otce Přemysla Otakara velikého vzdělání. Její otec neuměl ještě ani číst a psát, ten měl písaře na to, že ano. Ale už považoval za nutné víc, jaký to dělal veliký pokrok tehdy. Svou dceru také naučit těmto věcem. A tak tahle ta blahoslavená Anežka česká měla totiž na jedné straně rozumové poznání, které uměla skloubit s poznáním duchovním. Ale protože to rozumové poznání bylo poměrně slabým nánosem, tak jí nebrzdilo nic v té prostotě křesťanského ducha. Proto lítala. Já si nedovedu představit, že bych já při svých kilech a při svém rozumu mohl lítat. Já bych ji nemohl v této věci napodobovat, co uměl Josef Kuperdinský nebo blahoslavená Anežka Česká. Když potřeboval někdo její pomoci, ona o ní věděla, že je naléhavá, tak ona si k ní doletěla. Všichni viděli, jak letí. Okamžitě je tam, jo? A takže ona byla víc ze vzduchu, než na zemi. No jo. To je neuvěřitelné, jak si ona pobývala ve vzduchu. A to je na ní nejenom podivuhodné, ale to je věc, jaký to byl prostáček. To už po ní dokázal jenom Josef Kuperdinský, jenom pro svou prostotu. Že on například viděl na stropu nebo někde na keři zpívat ptáčka, ne z náboženských důvodů, ale tak se mu to líbil, ten zpěv byl hudebně založen, že se prostě vznesl na tu větev a byl u toho ptáčka, ten ptáček neodletěl, protože tam měl svého spoluzpěváka, ne? Aspoň poslech, dělal mu to dobře, že ho někdo poslouchá takhle zblízka. Poznal v něm bratra, zkrátka. Neuletěl, ale větev se pořádně prohnula, ale nepraskla. Byla to náhodou větev silná, jenomže když ptáček dospíval, každá píseň končí, tak milý Josef Kuperdinský si všiml, že je na větvi. A nedokázal slést. Naštěstí s ním šel jeden mnich, který ho pomalinku snesl dolů. Čili jak se tam dostal? Prostotou, unesením, zaujetím. Vidíte, to zaujetí všechno dokáže. To zbaví člověka pocitu tělesnosti. Když by ho zbavilo jenom pocitu tělesnosti, tak je to mnoho, co se natrápí jogini, než toto dosáhnou. A on se zbavil naraz pocitu tělesnosti a byl u ptáčka na větvi. A nebo jindy šli okolo svatyně, která byla opuštěna, on se znesl, toužil vidět oltářního, jestli tam svatov oltářní, se znesla, objímal ten oltář, protože poznal, že tam je. Tak to dokázala blahoslavená Anežka. Tohleto. Že ona do té víry vstoupila branou údivu, ne branou porozumění. Ona porozuměla latině, čtení, psaní, ona měla dobré srdce, ale nerozuměla víře. To bylo pro ně tajemné a ona nepotřebovala tomu rozumět. Ona potřebovala jenom věřit. Ono jí to stačilo. To odůvodnění by bylo bývalo bez tak chabé na tu dobu. Takže ona věřila a slepě věřila. A to jí umožnilo pomáhat tam, kde by normálně člověk nepomohl, například tím lepem. Ona byla na místě, kde jí bylo zapotřebí. Kde se tu bereš, Anežko? Je to 25 km od Prahy. A ty si tady v Žikuletu, že ano. My známe konkrétně, kam lítala. No?
Historicky
dokázala. No, historicky dokázala, no. Pocho zápisy, všecko. Víc. To není křesťanský svatý. To je keltský svatý. A křesťani si ho přivlastnili. Jo? A všechno, jak si ho přivlastnili, odjeli do nějakého děje, který buď se stane, nebo nestal, to já nevím, jestli to nebyl děj, patří si někomu jinému, na tom ale nezáleželi. Přiodjeli toho Víta tím dějem, který se hodil do křesťanské epochy. Ale je to daleko vzdálenější svatý, daleko delší dobu svatý, než kterýkoliv křesťanský svatý. Kromě Kosmy a Damiana neznám žádné jiné svaté tak staré, jako jsou tuhle ti tři. Kosma a Damian taky jsou, nejsou křesťanští svatí. To jsou předkřesťanští svatí. To jsou ta dvojčata, jo? Ve staré mytologii řecké, a které prostě všude, kde se těm dvojčatům ze staré mytologie stavěly chrámy, tak katolíci to udělali jednoduše, že všechny ty chrámy překřtili na Kosma a Damiana. Tak já, když dneska jdu do takového chrámu Kosmy a Damiana, v Itálii jsem byl v několika takových chrámech, tak vím, že je to chrám původem řecký, potom přechodně římský a potom teprve křesťanský. Čiže je to velice stará tradice světectví. A znovu tak něco o tom Vítu. Když jsem třeba přišel do Normandie, do Bretaně a mluvil jsem tam o tom Vítovi s tím národem, tedy s těmi lidmi tamními, tak oni mi řekli, Vít, to je pro nás jednak jméno člověka, jednak je to jméno posvěcené věci. Pro nás posvěcenou věcí, čili symbolem svatosti, je jmelí. Tak pro nás Vít je jmelí také. No? Tam všude na stromech vidíte jmelí, oni si ho pěstujou. U nás je to něco, co nám nepatří, ty stromy. A tam si ho pěstujou. Já si pamatuju, jak tady nějaký Vít vyběhl za takovým jmelím na jeden strom. Ten si říkal, to je věc, že tam patří. Já bych to opakoval, prosím. Mně to stačí jednou, že to snesl z toho stromu. Jsem si dával dobře pozor a pro mě to mělo větší význam než pro tebe. Tehdy. Dneska tě prozavřu, co si to vlastně pro mě dělá. Ty jsi mě přesvědčil o tom, co je na tom posvátného. A ono na tom je posvátné toto. Jmelí je cizopasná rostlina. A člověk tak dlouho cizopasí na těle Boží, dokud si neuvědomí svůj božský původ. Čili Vít je výkřičník nad lidským životem. Člověče, ty jsi cizopasník, dokud k Bohu se nevrátíš. Z něho bez tak musí být živ, nevíš to sice, ale musí být z něho živ. Ale protože se k němu nevracíš, tak jenom od něho bereš a ty mu to nevracíš. Proto se Vítovi nesmírně, a o to chytlo ho to, výběra třeba z postele, tento návrat je poprvně znázorněn. A já to znázorním taky ještě jinde, to je vítovský způsob života. Z každé situace se vracet k Bohu. To znamená, já jsem něco provedl, ale zapomněl jsem se vrátit k Bohu. To mohu napravit tím, že tady jsem to provedl z tvé moci a veškerá sláva za to patří tobě. Já se tímto vzdáním, vzdáním té své sebeúcty, vracím k tobě. Já mám proto mít úctu k tobě, že jsi mě k tomu dal moc. A všechny ty okolnosti, které mě dělali v tom, a to bych to mohl provést. Tou silou. To je aplikace té síly a já jsem to takhle. Kdyby takhle život víta šel kupředu, tak by daleko prudčeji než kteroukoliv modlitbou vnitřní se dostal k modlitbě celým životem. Ano? A jiné jméno než Víta nebo Kosma a Damián k tomu to nevede. Jo? To jsou ti staří svatí, kteří tomu dobře rozuměli. Poznej sama sebe. Jo? To bylo v Řecku tím nejvyšším příkazem. Poznej, že pravé poznání sama se spočívá v tom, jedna stránka toho aspoň, podstatná část toho spočívá v tom, že ty poznáváš, že to nejsi ty, který to děláš. Já jsem to poznal poprvé v tom koncentráku, že nemiluju já. A přestože já nevím, že to nejsem já, který to dělám. Dělám to vkladno toho sebe celého. To, že mohu celého sebe své vložit, tak to je veškerá síla Boží do toho vložena. Veškerá síla Boží, kterou mám dispozici do toho vložena, a tak jsem já celý v tom. Touto silou Boží, veškerou silou Boží, kterou jsem v tom vkladem, jsem já v tom, jsem to já provedl. Bezostyšně to dělám, jako by to bylo moje. Pokud nezapomenu to vrátit. Ano? Stačí? Především, podívejte se, vím vám chtěl co říci. Václav je historicky špatně pojatou osobností. Zásadně špatně. Ten nezemřel v 22 letech, nebo tak nějak. Ten byl daleko starší. No, bylo dobrých 40. My dneska, když děláme ty vykopávky a zkoumáme je tím C14, přesvědčujeme se u těch prvních přemyslovců, zbytí hněv na ta vojenní slav a takovýhle všaký věci, že se to neschoduje, že někdo z vás taky říkal, to neschoduje s tím, co se o nich říká, s tou dobou, že je to doba protažená daleko dál do minulosti. A že to historicky neodpovídá té době. Že to byly starší pánové, než jak my si představujeme. Dříve žili a třeba i déle žili a tak dále. A tak o svatém Václavu by se taky dalo říct, že on delší dobu, než si představujeme, žil po boku svaté Ludmily. Byl jí vychováván. A svatá Ludmila byla ženou, která za svou vírou stála svým životem a taky ho za tu víru položila. Ne? A je to tedy návod k existenční cestě. Svatý Václav, to je návod k existenční cestě. A proto člověka se hodí, kdyby chtěl svatýho Václava, existenční cesta. Existenčními prostředky jít k Bohu. A já myslím, že když někdo lékařem, tak je to v pořádku. Že když léčí třeba z někoho, tak by si měl být vědom toho, že se stará o jeho existenci, aby mohla déle od toho Boha brát moc k životu. Každá chvíle je dobrá. A to je jedna věc. Za druhé, když někoho léčí, tak ten jiný není nikdo jiný než ten Václav. To jsem já, který jsem léčen. Tohle to je důležitý princip, já nevím, jestli tomu je dobře rozumět. Ale jako Ježíš říkal, cokoliv jste učinili, nejmenšímu z bratřích mě jste učinili, tak lékař musí být v pozici Ježíše Krista. A pokud v této pozici není, tak to není plný lékař. On dělá pro blížního jako pro Krista a blížní zase naspátek dělá pro něho. Každý léčený případ toho blížního je pomoc tomu lékaři. Možná, že by se to mohl rozumově postihnout tím, že se tím vzděláváte, nabýváte zkušenosti, jak na to. Když ten případ máte dvakrát, třikrát a víckrát za sebou, že už na to jdete rozumněji, inteligentněji a pohotověji, než byste to dělali poprvně. Taky se to také dává. Proto je to nejnižší způsob, jak se to dá pochopit. A ten svatý Václav byl ovšem velitelem toho národa. Představte si to takhle. Václav by měl mít vždycky v patrnosti a měl by dbát na to, aby pod svou mocí zahrnul všechny svoje vlastnosti. To je ten národ. V drobném, ne ve velkém. Aby nezahálili jeho vlastnosti. Aby se dovedl plně něčím zaujmout. Aby když patří něčemu, aby tam byl v tom celý. Já jsem si všiml na tomhletom Václavovi, že tohleto on dovede. Že dovede něčemu patřit úplně. Čili on už toho Václava dost jako vystihl. Je pravda. Já myslím, že ten Václav dovedl 100% něčemu patřit. Podle své babičky Ludmily. A lékařský zásah je tím účinnější, čím dokonalý člověk při něm zapomene na sebe a čím dokonalý myslí na ten případ a jemu se věnuje. Ale totéž potom na vyšší úrovni patří na duchovní cestu. Bez ohlížení dozadu, jsem-li hoden, nejsem-li hoden, jsem-li daleko, nejsem-li daleko, jsem-li k ničemu, nejsem k ničemu. Lépe vždycky si myslím, že nejsem vůbec k ničemu, to už jste poznal. A ovšem opravdu poctivě, protože já opravdu vedle Boha nejsem k ničemu, ale když jsem opravdu nulou, tak Pán Bůh má ve mně místo k uplatnění. Čili vnitřní modlitba by měla začínat sebe vyprázdněním. A jít k němu jako čistá tabule, tak jak jsem to líčil v tom pojednání, v umění žít, jak tam byli v tom chrámu toho svatýho Vojtěcha. Tam to si znovu přečtěte. Tam je to znázorněno. Ta Libuška měla otce Kroka. A ten otec Krok byl vysoce duchovně založený člověk. Daleko výše postavený než celý ten národ, který vedl. Oni to na něm poznali a proto si ho udělali vůdcem, protože byl Kelt, tak ho udělali vůdcem. Ona byla Keltka po otci. Že? A Keltové se počeštili, ty, co tady zbyli, a stali se vůdci českého národa. Proto se český národ taky naučil řemeslům, věšteckému umění, léčebnému umění, to všechno si vzali od Keltů. Ta jiná zase, Kazi, ne? A ta teta, ty měl se jiné úkoly, měl rozdělený. On to otec rozdělil v rodině, že jo? Každému přidělil nějaký obor a oni se přesně věnovali výhraně nějakému oboru. Že oni věděli, že to musí v krátké době zvládnout a předat tomu českému národu, protože tam končila éra Keltů. A to byla tečka za nimi. A oni nechtěli odejít se zabouchnutými dveřmi. Oni chtěli tomu věnovat, co se dalo. Takže jestliže Libuše předala tomu českému národu vědění o budoucnosti, tak vás upozorňuji na jednu věc, že toto vědění o budoucnosti nebylo jenom vědění o nějaké historické budoucnosti, nýbrž vědění o duchovní moci. Když my dneska mluvíme třeba s členem Ramakrišnovy mise, který toho času žije na indickém velvyslanectví Praha 6. Jo? To je nějaká už šesté pokolení Ramakrišnovy mise, ale Ramakrišnova mise do Československa vždycky vyšle svého velvyslance. Tady není, jako v jiných státech, obyčejný velvyslanec. Tady je duchovně založen člověk v Československu. A když se jich ptáte, proč, tak oni říkají, protože jsme v Praze. A jak tomu rozumíte? No, protože o Praze něco řekla Libuše. A Libuše o tom nevěštila slávu hmotnou. Kdy to byla sláva sahající do nebe, jak ona se jasně vyjádřila. Čili slávu duchovní. A my, pokud jsme Indové, děláme všechno možné, abychom tu Prahu v té duchovní slávě podporovali. To je indický hlas k tomu té Libušce. Takže ona tady žije tou duchovní velikostí české, pokud nějaká ještě je ta duchovní velikost českého národa. Ale Indové oni vědí ku podivu po tolika letech. No, vidíte. Protože Ramakrišna je nadal schopností jet přes hranice lidského života. To tedy bylo jedinečné, to v nich ještě zůstalo. Upozorňuji vás, že pravá naše podstata, nebo to, z čeho podstatně žijeme a bez čeho bychom se neobešli, probíhá u nás samovolně. Čili to je ten pravý základ našeho života. Například srdce nám klepe a nemyslíme na to, střeva nám takhle se svírají a všechna vnitřní sekrece, všechna zařízení v lidském těle takhle fungují samovolně, aniž se o to staráme. Takže po stránce fyzikální, po stránce lidského těla, musíme říct, že celý náš život je postaven na automatismu. Já jsem ho nazval automatismem jedna. Ne? A celý náš duchovní život je postaven na druhém automatismu, a to je automatismus dvě. Ovšem, tento automatismus dvě v lidském životě normálně potřebujeme velice málo. My ho nepotřebujeme k zařizování funkcí tělesných. Ty všechny obstará automatismus jedna, že? To je všechno automaticky. Když já vím, jak klepe a proč klepe srdce, tak, to, tak mi stejně klepe, jako když to nevím. Ne? To je automatické. Ale tadyhle v této oblasti našeho bádání také, ať to vím nebo nevím, tak to automaticky funguje, jenomže musím mu přidělovat tomuto automatismu, aby vůbec mohl fungovat, musím mu přidělovat část potravy. Musím se s ním dělit o to, co jí automatismus jedna. Lidský život je tak zařízen, že má rezervy, že má přebytky. Nikdy z všeho neužijete nic, nikdy všechno nespotřebujete, co se ve vás vyprodukuje. Dýcháním, jedlem, pitím a tak dále. Vnímáním smyslovým. Prostě ta energie v mnohém zůstává rezervou, ale tato rezerva se ukládá do takzvaného eterického těla. To znamená, to je v nás baterka nábojová, do které přebytky přecházejí, pokud neodcházejí nějak z těla vybitím, například nohama, tak různě, nebo myšlením, ne? Taky se hodně té energie ztrácí. Potom myšlení někdy velice unavuje oproti třeba fyzické práci, třeba se ještě více. To je to, mrháme třeba s někdy energií, jak bychom neměli. Ale já zůstanu ještě chvilinku u toho eterického těla. Toto eterické tělo, to není něco, co by mělo rozum nebo smysly. To je prostě baterka, jak vy tomu automobilisti špatně říkáte. Já bych říkal akumulátor radši. No. Ten akumulátor v nás je. A když spíme, tak z toho akumulátoru bereme energii pro život automatismus 2. Tam totiž automatismus 2 trošičku funguje. A jak? Že totiž tam v tom spánku se stotožňuje s nějakým jiným tělem, které se tam najednou objevuje, a kdyby mě řezali a třískali, tak dám za to krk, že to jsem já, který v tom snu funguje. Víte? To je přeci jasné. Takže ono v tom něco je, to není pouhá představa. To je fakt, že já mám ještě jedno tělo. To není tělo, o kterém já tady mluvím. To eterické. Z toho eterického těla se bere energie pro ten život ve snu. Jenomže život ve snu není tak dobrým ukazatelem funkce automatizmu je proto, že útlum pamětný a všech funkcí tělesných není tak dokonalý ve spánku, aby člověk nemusel tomu věnovat kus energie. Jak tomu věnujete kus energie? Je to sice určitý útlum ve spánku, ale jak tomu věnujete kus energie? Tak se nemůže zabránit tomu, aby odtamto se nevracelo potom pod témže vedení naspátek něco z lidské představivosti, z lidské paměti a všecko. To je spojitá nádoba. Takže sen dopadá tak, že jednak se tam třeba zotružujete s nějakým tělem, které fakticky máte, a jednak do něho vkládáte svoje vlastní představy, takže zjistit si, co je skutečnost a co je vaše představa tam v tom světle spánku nebo v tom stavu spánku, je velice obtížné. Takže já bych sen považoval za nejhoršího svědka toho, že existuje něco jiného, než vidění tohoto světa. Je to určité svědectví, ale je to všechno pomícháno s našimi představami, takže vy tam snadno vystupujete, že ve snu není vlastně nic, než co bylo tady ve smyslech a co bylo tady v rozumu napřed. Až na to tělo, to tady nebylo. Ale ostatní, čím je oděno a čím žije a čím se zaměstnává, je slátanina z toho, co se tady předtím zažili. Je to tak? Shodujete se. Až se nebudete slovat, tak křičte. No. Tak podívejte se, jdeme dál. Teď ale je možné to tělo, které tam máte, o kterém říkám, že je stejně skutečně jako tohleto, a které vás stýká s dalším světem, který se vám tam jeví tak skutečně jako tenhle. Je možné toto tělo oprostit od těch představ tohoto světa? A tím, že oprostím od představ tohoto světa, je možné, aby se tam volněji pohybovalo v tomto světě jiném? Je možné. Ovšem musím rezignovat, ale to nestačí jenom rezignovat, musím se oprostit od těch představ, které tam do toho vkládají. Já vlastně nejsem ve snu schopen být tam vědomně jenom tělem, nebož jsem schopen tam být tělem nadaným zkušenostmi z tohoto světa, plus nějaké nové zkušenosti, že tam třeba slítám, to tady lítat nemohu, ne? A takže strach a představa tam tvoří skutečnost, kterou tady ještě netvoří, ne? Takže řekněme tomu konkrétně, když mě tam někdo chytá a já mám strach, tak mě chytne. Když mě tam někdo chytá, honí a chytá a nemám strach, tak mě nechytne. Také ta představa tam hraje takovou důležitou roli. Toho bych si měl všímat ve svých snů, nebo když to potom rozebírám, a měl bych si říct, tak tady jsou nějaké nové zkušenosti, které tady člověk v tomto světě nemá. Čili to už jde za hranice zdejších zkušeností, i když je v tom třeba představa z tohoto světa vetkána. A já se pomalinku blížím k tomu výkladu o tom, co je to automatismus. Tedy automatické na tom je to, že najednou tam mám tělo, které tady nevnímám. To je automatické. To ostatní, tam dostávají představy z tohoto světa, to je sice taky automatické, ale je to přeci jenom dáno bezprostředním životem toho člověka. Nezamíchá se mu tam něco, co je mu příliš vzdáleno obyčejně. Nýbrž to, čím žil den předtím, nebo právě momentálně předtím, a to se mu tam zamíchalo nějakých podivných obrazů. Já vám dám příklad třeba. Tak než jsem jel sem do Brna, tak jsem si nařídil budíka, abych brzo vstal. A protože ten budík budil příliš brzo, tak jsem ještě usnul. A jak jsem usnul, tak se mi začal zdát sen mezi samými neboštíky, no to je vedlejší, že jsem hledal i s pomocí nich, všichni byli mrtví už dávno, ne, ale pomocí svůj kufr na cestu. Ne ten, co jsem měl sebou, ale jiný objemnější kufr na cestu. Oni mě ho hledali a nakonec já sám jsem ho našel. Jak jsem ho našel, jsem se probudil. Čili touha po probuzení se přeměnila na hledání kufru. Také to v tom snu dopadá. To je nesrozumitelné, víte, pro vás. Pro mě to velice srozumitelné. To se převtělí, ta představa, že chci se probudit na hledání kufru na cestu třeba. O tom velice duchaplně mluví laureát Nobelovy ceny, pan Sigismund Freud, že ano, který říká, budí se člověk ze spánku, ze spánku budí budík. A ono se mu zdá, že zvoní na poplach, že hledá konev, kterou by to zalil, nalije tam vodu a běží za tím ohněm a teď to konečně vyleje. Jak to vyleje, tak doznívá teprve budík. A cesta byla dlouhá k tomu požářišti. To trvalo podle zdání toho snícího strašně dlouhou dobu. Ale ten budík dobře se ví, že budí krátkou dobu, tak trvalo několik vteřin a on přitom zažil strašně dlouhý sen. A změna, velice důležitá v té samovolnosti, je posun času. Ten čas se prodlužuje nebo zkracuje, to už já nebudu dál tady řešit, to by bylo další přednáška, ale sloumá se s ním. Takže pravá samovolnost se zažívá teprve tehdy, když se úplně vypáčí časové hledisko z toho normálního dějového procesu nebo z toho postupu časového, které zažívám zde. Já vám se budu jmenovat dalšího laureáta Nobelovy ceny, spisovatele Jace I.E. Acterdei, je to Ir, a ten zažíval stav celého svého života, který teďka tady prožil, při stlačování kliky. Přišel domů, opřel se o kliku a proběhl mu celý nynější jeho život, on to píše ve svých zápiscích, celý nynější život pomalinku, krásně, jako tam těm Murihovi svědkům, ne? Ale tak, že když to všechno pominulo, když to všechno proběhlo, ten dlouhý jeho život byl tedy asi 35 letý, protože 35 pomalu jdoucích zase za sebou, tak ještě ani tu kliku neměl domačnutou dolů. Čili to byl bezčasový okamžik. A chtěl jsem tím docílit toto, nebo přiblížit vám toto poznání, že samovolnost pochází z bezčasovosti. Tam je náš pravý domov. A my máme během života příležitost se k tomu více nebo méně přibližovat. Takže když jsem vám líčil třeba ty stavy poznání tam v tom koncentráku, když jsem třeba vzdal toho života, tak to bylo vybřednutí z časového sledu. Protože jak jsem se mohl najednou bez studia dovědět všechno o symbolice třeba Ježíšova života. A to říkám malinký úsek, z toho jsem se najednou dověděl. Jak se tam všechno vešlo? Jak to, že to nebylo popletené, když toho bylo tolik? To je úplně nepochopitelné. Samovolnost sama, a to je samovolně se mi to odstavilo, samovolnost sama je nepochopitelná pro toho, kdo sebe nestratil. Kdo sebe ztratil, jako se mi to stalo tam, když jsem vzdal svůj život, tak protože je to pochopitelné, sice neví, kterak se to může stát, ale děje se to, že najednou člověk, neříkám, stává vševědoucí, ale tím, čím do tohoto stavu samovolnosti vešel, s tím též se vrací obohacen o mnoho poznatků. Čili já bych to řekl nikoli zase na Karlovi Makuněva, to řeknu na někom jiným. Když Pascal vstoupil do tohoto stavu samovolnosti, tak tam vstoupil jako matematik. Jako dobrý matematik. A když odtamtud vyšel, tak jeho matematika byla postavena na geniálních základech najednou. Se tam najednou dověděl o tom Pascalově trojúhelníku a všech těch moc věcí vynalezl z toho momentu té samovolnosti. O tom on nepotřeboval dumat. To se mu najednou objevilo před jeho zrakem. Ale proč? Protože tam vstoupil jako matematik. Kdyby tam byl vstoupil jako třeba teolog, tak se mu objevila teologická pravda. A já jsem tam vstoupil jako teolog. Já jsem stál o to s tím Bohem být nějak vědomě spojen a tak se mi dostala se mi povědomost o tom do vědomí, jak ho sledovat, jak se k němu dostat, jaké jsou principy té cesty. To jsem nutně potřeboval, že tam jsem dělal chyby, zřejmě. Takže to obohacení přišlo samovolně. Takže pravé vědění přichází samovolně. Tohleto vidění, které zde nabýváme, je velice pomalé, velice těžkopádné, se zapomíná, ne? Anebo nedokonale to zvládne. Když to tamto nedokonale nezvládá, tam to zvládá dokonale, protože to není jeho moc, protože to moc z té vlasti, z jeho pravlasti, ve které nyní není, ze které kdysi odešel, nábožensky tomu říká příbytek u Boha, nemusíme to jmenovat tak nábožensky, je to jeho pravlast prostě, ze které vyšel dávno předtím, než byl hmotným člověkem, a do které se zase vrací dávno, už nebude hmotným člověkem a vrátí se tam. No? A bude tam trvalé, tedy doufejme. No, tak to je začáteční kapitola o té samovolnosti. Všechny stavy, které s tím nějak hraničí, jsou jenom prodlužováním nebo zkracováním času. To ještě není samotný vstup do samovolnosti. Když se například těmto svědku Moodyho rekapituloval život, tak to je jenom stvrkávání se času zatím. Jenom takový předběžný stádium samovolnosti. Kdyby se to úplně svrklo na nic, tak by nastoupilo zření třeba světelné bytosti. To zase ještě že ten člověk potřebuje mít zprostředkovatele a ten je v něm. Ten je v jeho schopnostech, v lidských schopnostech. On má představu moudrosti spojenou s lidskou moudrostí a proto se mu to jeví jako lidská postava. Ale to vůbec s lidskou postavou nemá nic společného, ta moudrost. Ale jemu se tak jeví, protože nemá jinou představu o moudrosti a taky o Bohu nemá jinou představu než dokonalého člověka, dokonalého bytost a tak dále. Tak se mu to jeví jako takhle. Ale je to jenom styk s představou o Bohu a ne s Bohem samotným. Tam ne s představou, ne s moudrostí samotnou, ale s představou o moudrosti. A to je to tedy velice okleštěné. A je to na jedné straně nevýhodné pro toho člověka, protože se dovídá z té pravdy velice málo. A na druhé straně to je velice moudré v tom smyslu, že je chráněn před tou ohromující mocí moudrosti. Kdyby se do toho světla té pravé moudrosti dostal, tak by to mělo za následek okamžitou jeho fyzickou smrt. Protože v tom je obsažen náboj. Nulový. A on je závisí na náboji daleko nižším, vzdáleném od tohoto, od této nuly, odvozeném na krajním bodu stvořeného, my tomu říkáme nábožensky. No a najednou, kdyby přešel na tu nulu, tak je opravdu jeho nula. Ne? Tak musí začít s tím životem znovu, nebo to prostě musí nechat. Čili to je velice milosrdné, že ty křesťanští svědci se stýkali s Bohem v nějaké podobě, nebo tak. Nebyl to sice Pán Bůh a velice tím kompromitovali celé náboženství, protože on se dušoval třeba, že Pán Ježíš vypadal takhle. A ten jiný ho viděl úplně jinak. A dušoval se taky, že vypadal tak. Tam to viděl blondák, tam to viděl zavíjel, ten viděl černýho. A teďka to dokonce znázorňovali. Já si jenom vzpomínám na Subirusovou Bernadetu, jak viděla panu Marii. Taky to bylo zprostředkování moudrosti. To nebyla ta podstata duchovní té věci. To bylo jenom zprostředkování světské, jí přístupné. A když to potom podle jejího vylíčení dokonale, jak mohli, umělci znázornili, tak ona na každý obraz řekla, je to moc krásná postava lidská, ale není to to. Takže toto zjevení třeba je pořád ještě, je to sice třeba lidské, je to do toho lidského oděno, ale už to není lidské, už je to něco jinde. Je to malinko posunuté. A toto posunutí, to je míra poznání, kterou unese člověk.
ta se přenáší do toho člověka zároveň s mírou závaznosti. Tak je to taky míra závaznosti. A míra moci to uskuteční. Všechny tyto tři míry se přenášejí do člověka pomocí takového obrazu, jenom v určité míře všecko. Takže člověk po vidění toho obrazu má najednou schopnosti, které předtím neměl. A to je pro něho velký důkaz, že si to nenakukal. Že opravdu tady něco se dělo, co není z něho. Protože on si říká, že já jsem jiným člověkem, že já najednou mohu, co jsem předtím neuměl, nebo nemohl. A to tedy je asi zásah boží. Já bych na to šel s rezervou, no to je nějaká ozvěna vyššího poznání nebo vyššího světa, ale není to ještě Bůh samotný. Ano? Já jsem tedy měl to štěstí, že jsem nikdy nepotřeboval představu lidskou o Bohu, aby se k němu přiblížil. Protože jsem na to opačně, že jsem byl na tu cestu povolán v době, kdy jsem neměl lidské představy jako dítě v předškolním věku 1,5 roku až 3 vlivem lékařů. A to už potom byl začátek, který se nedá nikdy zapřít. To už se postavíte na nějakou linku, která vede od vás k nějakému pomyslnému středu, ke kterému všichni míříme, aniž víme, aniž chceme. Všichni musíme nakonec se dostat do toho otcova domu, a to neříkám kdy, protože jsme z něho vyšli a jsme ve spojení s ním, i když nevědomém, takže po tom nevědomém spojení, po té páse, tam se dostáváme. Ale když my na tom širokém kruhu, nahoře, nebo na všech možných stranách, jsme někde a jdeme do toho středu, který je nekonečně vzdálen od toho krajního bodu, toho kruhu, tak jakmile už někdy uděláme nějaký krok z toho kruhu do toho středu, tak samovolně se na to navazuje. To je další taková vlastnost samovolnosti, že vám lépe dejít po té lince, po které jste už nějaký krůček ušli, než po nové, kterou byste si zrovna vymysleli. Nebo kterou by vám někdo vštěpoval. Nebo chtěl vás na ní převést. Takže nedejte se nikdy nikým převádět na jinou víru. Třeba nevěříte, ale víte, čeho se držíte, jste s tím spokojeni. Nedá se s vámi zatím hnout. Je třeba vás tam nechat. Nikoho nepřečujte. Protože to je nesprávné. To je zásah nepřirozen do jeho podstaty. Přirozen základ by bylo, kdybych já byl v situaci Ježíše Krista, který bych věděl, kde ten člověk byl v tom okamžiku, kdy jsem k němu já přišel se svým přemlouváním. Abych nasadil přesně na ten bod, ve kterém on je. Například, dejme tomu, Filip byl získán tím způsobem, že Ježíš mu říkal, než jsi sem přišel, tak jsi byl pod tím a tím stromem a myslel si na to a tohle to a dělal si to a to. A Filip hned poznal, že je to syn Boží, že jo, tomu stačilo k uvěření a on říkal, Filipe, ty jsi se dal podřídit jenom tak snadno, že já vím, kde jsi byl a co jsi dělal. To jsi podivuhodný. A právě to je smysl toho Filipa. Se říká, ten má Filipa. Se dovtípí dříve než ostatní lidé toho závěru, toho vyústění někam výš. Kam to míří? Člověku, který má Filipa, stačí něco značit a on už ví, kam míříte a už se podle toho zařizuje a tak dále. Nebo proti tomu bojuje, podle toho, jak uzná za vhodné. Takže Filip byl, ten je tam velice přesně definován tím vztahem toho získání jeho. Ano? Tam je každý ten apoštol jednou je to definován, ale tak precízně, že člověk žasný, jak se to podařilo těm evangelistům takhle jednou větou ho charakterizovat. Víte, když získáváme nějaké lidi pro tuhle tu věc, tak někteří lidé se velice těžko dají získat. Někteří lidé velice snadno. A já bych neřekl, že ty, kteří se dají získat velice snadno, jsou na tom líp, než ti, kteří se dají velice těžko získat. A jak to myslím, když jsem teďka mluvil o tom Filipovi, který se dá snadno získat. To je takhle. My se musíme podívat na ten život toho člověka. Jestliže on ve svém životě také ke všemu musel důkladně přistupovat. Po důkladných znalostech, třeba byl technicky založen a věděl, že dokud nezvládne maličkosti v té technice, takže ten celek se mu nikdy nepovede, že jedna maličkost by mohla zhatit celé to veliké, složité dílo, tak se mu nesmíme divit, že on taky také přistupuje k té duchovní oblasti. On potřebuje tam to doloženo všemi detaily. Teprve pak věří, a pak věří třeba skálopevně, ano? Když to jiný, který má spíše umělecké nadání, který proniká do všeho takovým, z francouzi říkám, esprit, takovým duchem, spíše než rozumem, jo? Tak ten pozná jako citem nějakým, že to tak, a je ochoten zatím jít. Ale jakmile ho popadne jiný cit, tak se chopí zase jiného citu a jde za něčím jiným. Že? Já bych to nechtěl tím správným slovem nazvat, ale je to, já to tedy nazvu, vy to vydržíte, je to prostituce, že? V tomto oboru. Je to tam ten první toho není schopen. Ten je prodán a koupen za všechno. Ano. A já si myslím, že tuhle tu povahu, chabou povahu v přesvědčivosti, to, nebo rychlého přesvědčení, má naučená víra. Když ten člověk má naučenou víru, tak si myslí, že to je všechno a co chvíli se naučí něčemu jinému a zavrhne tamto. A tak já jsem to viděl, jak ty věřící v tom koncentráku, všichni do posledního zavrhli svou víru, protože se chtěli být opuštěni Bohem. Kde je ten pán Bůh, když nás také opustil? Tak se dohodli, aspoň ti, co byli přede mnou, vedle mě, se dohodli, že to nemá smysl, pokračovali víře v Boha. To se dohodli. Byli se snadno. Protože já se tady modlím od rána do večera, dostávám vždycky kopance, říkali. A jsem v nebezpečí života. A pán Bůh po mně nezdychne. Kde je ten pán Bůh? Nemohl jsem proti tomu nic namítat, protože v té době, kdy se takhle před mnou radili, jsem měl byl v podobné situaci, že taky jsem byl na holičkách, taky se pán Bůh u mě nestará. A když jsem potom získal toto samovolné poznání, tak to bylo něco jiného než naučené. Naučené není samovolné. To je někdy pracně, někdy méně pracně získané, ale v žádném případě to není nic definitivního. Není to nic závazného do té míry, aby se toho nemohl spustit člověk z toho, aby to musel v každém případě realizovat. Takže víra bývá taky neživá. To znamená, neodpovídají skutky. Bývá mrtvá. Kdežto toto poznání z oblasti samovolna je vždycky živé. Je zavazující, přímo odsuzující. To mě připomíná opravdu poslední soud. Ten obraz posledního soudu. Zavržení těch špatných a nastolení na trůn nebo ke trůnu Božího těch dobrých. Také to v lidském nitru vypadá, že po závanu toho samovolného poznání je zavrženo všecko, ale krutě, tak ostře, jak je tam znázorněno, že to ani hlavu nezdvihne, co proti tomu by se dalo namítat. Ten člověk, který tímto se svěří někomu a komu se svěří, ten mu namítá, že to je nemožné přeci, to sám nezažil, se mu nedivím, tak myslíte, že na tohoto člověka, který to zažil, to nějak působí? On si řekne, to považuji za nemožné, no, tak je to v pořádku, to považuji i dále za nemožné. Já to nemohu považovat za nemožné, protože to pro mě je skutečnost zavazující, která mě mění ze základu. Já se vlivem toho, co jsem poznal, cítím být novou bytostí. Já se přerodil, já jsem znovu zrozen. Protože Kristus to nenazývá soudem, jako třeba smůdy a ty jeho svědciny, protože to nazývá znovu zrozením. Tak to je základní kapitola samovolnosti. Zrušte to. Lehkomyslně, rychle, bez rozmýšlení, anebo se dá prosit. To se nedá jednoznačně odpovědět. Ježíš Kristus, který vábil k sobě učedníky a chtěl je mít u sebe, tak měl požadavek okamžité rozhodnosti, bez rozmýšlení. Kdo se malinko rozmýšlel a chtěl ještě něco udělat v tomto světě, ten ho nebyl hoden a prostě on ho nevzal za učedníka. Jenomže nemůžeme podle toho usuzovat, že toto je správnější. Protože na jedné straně tady byl ten velikán, on Ježíš, a na druhé straně tady byl člověk, který tuto velikost buď zažíval, anebo ji nezažíval. Ten, který ji nezažíval, ten říkal, dovol mi, abych ještě pohřbil svého otce, nebo tak. A ten, který ji zažíval, všeho nechal a šel za ním. Čili podle toho on přesně poznal, u koho to jde rychle a u koho to jde pomalu. Ten, u koho to šlo pomalu, byl obyčejně člověk, který nestál o to nejvyšší poznání. Nebo stál o to třeba, aby se uzdravil nebo tak. Takže dejme tomu, ten chromý u toho rybníka Bethesdy, tam byl desítky let třeba. U toho to šlo pomalu. Protože čím nižší cíl člověk má, nebo čím je mu vlastnější nižší cíl, tím pomalej to s ním jde kupředu. To je zajímavé. A čím je mu přirozenější, čím je mu příhodnější, přístupnější cíl vyšší, tím je to rychlejší s ním. To jde rychleji kupředu. Takže by se dalo zhruba říci, že neměl by tady v této oblasti být člověk skromný. Neměl by si říkat, já nejsem hoden, ne? A být se v prsa, toto nám mají nejvíc za zlé Indové. To, že nejsem hoden, to je fakt. Ale on není nikdo hoden. Ten, kdo si o sobě myslí, že je hoden, je na tom ještě hůř, než ten, kdo si myslí, že je nehoden. Či na tom by neměl budovat přes rozhodnutí, nebo stavět rozhodnutí, že tedy, když není hoden, tak zatím nepůjde. Právě ti nejlepší z nejlepších byli absolutně nehodní. Svatý František z Assisi, to byl světský člověk, svatý Augustin, světský člověk, a to jsou největší asi velikáni v evropském křesťanském světce, svatém světě, bych tak řekl. No a v tom, co známe z doby Ježíšovy, nebyla dobrá Maří Magdalena, že ano, byla to prostitutka, ale kdyby se byli ohlíželi ti lidé po svém dosavadním životě a zjišťovali si jenom, že nejsou hodní a proto se neodvažovali se odevzdat tomu Ježíši, tak prohráli. Ale na rozdíl od toho, že tihle ti zapomněli na sebe, zahodili sebe, odevzdali sebe, ať byli jacíkoliv, jsou tady, je tady druhá kasta lidí, kteří si myslí, že jsou dobří. A s těmi si Ježíš s odpuštěním vůbec nevěděl rady. To byl nemožný vedle nich. Ty farizeje nikdy nepřesvědčil, že by měli za ním jít. Protože oni byli příliš dobří. A ta dobrota byla tak velká, že nikam nevedla. Že? On je nazval hroby sbílenými, já nevím, tak jak to všechno nazval, plné hnát umlčích vevnitř. To oni v sobě neobjevili, ale on to dobře viděl. A já vám řeknu, já jsem měl největší práci vždycky, já jsem se dneska o to vůbec nepokouším, ale dříve se pokoušel převrátit lidi. Ale nikdy jsem neuspěl, nebo měl jsem největší práci s člověkem, který si o sobě myslel, že je dobrý. Který plnil všechny příkazy třeba z křesťanské víry a ty mě říkali, já těžko bych mohl něco k tomu, co dělám, ještě přidat něco. To už, já jsem na krajní mezi. Já opravdu víc už do toho vložit nemohu. Tak mě promiň, ta tvoje nauka se mě nehodí. Já tě musím odmítnout. Ty si vymýšlíš nemožné. Ty si vymýšlíš něco, co člověk vůbec nedokáže. A on říká, ano, já si vymýšlím něco, co člověk nedokáže.
Ale ani ta argumentace jim nestačila. Když to dokáže, tak co by se do toho hrnul, říkali oni. A ono je to totiž sebeklam u nich. Když to nedokážu, tak se ani nemusím hrnout, ale můžu se odevzdat. Oni totiž křesťani jednu věc nedokážou. Že myslí, že k Bohu mohou jenom svou dobrou stránkou. A tou špatnou ne, tu musí potlačovat a za to se musí stydět, s tý se zpovídají a snaží se jí překonat. Je to hezké, pokud to nepřesáhne určitou mez. A ta mez je, že si zjistí, dál to se mnou zlepšováním nejde, a to si musí zjistit, že jsou soudní, tak k tomuto stavu musí dojít. A pak rezignují další pokrok. Toto byla největší chyba řádu jezuitů. Že říkali, nejdřív musí člověk projít asketickým životem a teprve až se dostane na vrchol askeze, může pomýšlet na mystický život. Já jsem s ním měl veliké trápení s jezuity, protože mě školili postupně v tomto století v Praze během těch 6 let na vysoké škole jsem byl, tak já jsem chodil do všech těch vrcholných přednášek, těch představitelů vrcholných našich náboženských obcí. Jezuiti, dominikáni, premonstráti a tak dále, františkáni. A když se oni potom v diskuzi ptali, co na to myslíme, ne? Tak já jsem se s jediným neshodl a to byl právě stovarista Ježíšova, tedy jezuita, že on říkal, to, co mě tady vykládáš, je absolutně nemožné, mystika se nehodí ani pro mě, ani pro tebe. Já jsem ještě nedošel na vrchol asketické cesty. A ty, jestli si myslíš, že jsi jako asketa, tak zaručeně taky ne, to si příliš domýšlivý. To je pýcha, která by mohla skončit velikým pádem. Zanech těch myšlenek na mystiku. Dej se do našeho řádu a tu askezi dodělej. Říkal, děkuji moc krát. Vy zapíráte svýho zakladatele. A je to fakt. Oni se odrodili. Oni v té době, kdy byl ten řád zrušen z moci papežské, já nevím, na kolik let, možná 150 let byl zrušen, že jezuitský řád přerostl papeži přes hlavu, tam on ho dal zrušit, ano, aby mu přes hlavu nepřerostl. On byl mocnější než papež, ten řád. A tak nezbývalo nic jiného, než ho zrušit. Ne, že by dělal nějaký divočiny, ale prostě byl moc mocný. A když potom se vrátil nazpátek k té existenci v rámci církve, papež ho další vzal nějaký na milost, tak už musel slevit z toho, co předtím dělal. A to bylo podstatné, to už nebyl svatý Ignác Loyoli. To byl někdo nový, kdo slevil. Ano? Takže oni dnešní lidé si myslí, že to takhle ten Ignác Loyoli myslel, ale on to tak nemyslel. To byl veliký svatý a dokázal včas toho člověka chytnout na tu nejvyšší cestu. Naopak, to byl první klášter, který vyšel do ulic, bych tak řekl. Že on to nevyučoval ze zdmi kláštera, nýbrž mezi lidmi. To právě nejvíc církvi vadilo, že to vyvedl do lidí, že to vyvedl ven, že se to popularizoval. No, to bylo velice účinné, že, tehdy. To si nikdo to... Oni totiž, katolická církev trpěla řády tím způsobem, od jak živa, říkala, víš, ty Františku, nebo ty Dominiku, nebo ty, já nevím, kdo jiný, Benedikte. Ty máš sice jiné mínění než obecné mínění církevní, ale jestli si ho chceš zanechat, vidíme, že je velice vznešené, tak prosíme tě o jednu věc. Nepleť tím lidem hlavy. Zašaluj se v klášterních zdech a tam si to propaguj v malinkém před malinkém množství lidí, mezi několika lidmi. Tam to bude beztrestné. A přines mě řád, já ho schválím, říká každý papež,
A taky tam bude doložka, že to bude v klášterních zdech propagováno. A za nimi jenom obecně, jako dominikáni byli kazatelský zákon, tak kazatelský řád, tak jenom, co se tak veřejně dá říct, měli říkat, ale to ostatní, co říkali pro sebe, to veřejně neříkali. Pro ně platilo něco jiného, než co kázali venku. I pro toho Dominika platilo něco jiného uvnitř, než venku. To byli praví ezoteristi a do dneška jsou. Já si nejlíp rozumím s dominikány, přestože založili inkvizici. Ty jsou viny inkvizici. Ale přesto jsou mi nejmilejší z toho důvodu, že oni vědí, že nemá nikdo právo propagovat tyto věci, než ten, kdo to zažil. Oni mají na to jedno latinské heslo, já ho teďka celé neumím. Myslím, že se jmenuje to zažité jiným předávati. Alis traditur. Ale to je tam předtím, to nevím, to jedno slovo latinské, co by to bylo. Ale to je správná deviza. Nedávat nikomu jinému nebo někomu jinému dalšímu něco, co sám nemám ověřeno. Oni si všechno prověřují vnitřně. A pokud toto budou dělat, tak je to opravdu dobře na dobrých základech postaveno. Když to církev musela svatému Dominikovi říct, tohleto Dominiku nemůžeš propagovat. My si propagujeme slepou víru. A ne se přesvědčit. Dopak je schopen se přesvědčit o všem, čemu má jenom věřit. Víra je daleko mocnější, než to, co ty chceš. Že ty jsi schopen, to ty jsi nadaný od Boha, to my víme. Tak prosím tě, jenom se uklid do klášterní zdi. Ne? A tak je to s každým řádem až do dneška. Musíš se uklidit, aby vůbec v rámci církve mohl existovat. Jinak by nemohl v rámci církve. To je, řekl bych, pro církev každý řád je stát ve státě. To oni dobře vědí. A proto, dejme tomu, mají opata, a to je vlastně, opat je papež přes kláštery. A tyhleti opati a tyhleti generálové řádoví, ty často byli ve velkých rozporech s církví, ale opravdu velikých. Vezmeme si jenom jeden případ Eckharda. To byl generál toho řádu. Ale tento měl moc špatné církve. Tak to já nechci pomlouvat. Já jenom chci říct, že je tady taková podvojnost a že byste našli i v církvi hluboké poznání, jenom kdyby vám věřili, kdyby se vám svěřili. No. Prosím vás, upozorním vás na jednu věc. Kdy Ježíš Kristus bojoval s tím satanem? On 30 let potřeboval svoje jáství k tomu, aby rozvinul tenhle ten život. Já jsem to mockrát už psal, ale řeknu to ještě jednou, abyste neřekli, že říkám jenom samý klepy a nic faktického. Toto už přestává být klep. To už je pravda. Jenom pravda a žádný takový obaly. Ne? On potřeboval jáství, jako každý z nás potřebuje jáství, abych mohl rozvinout tento život. Bych se necítil být já, odděleným já od ostatního, tak bych pro sebe nic neudělal, svůj život bych nerozvinul. Malé dítě hned se hlásí o potravu pro sebe kořistnickým způsobem, to vydírá rodiče fakticky. Tím formuje velice rychle já. Takže do 3 let už má základy já vytvořené. Do 3 let, to je brzo. A pak buduje dál. Jestliže ale už se nemůže dále rozvíjet, už si říká ten člověk, já už tam světě dál nic nedosáhnu. Nýbrž v tomhletom se zabydlím, tak to je to hrozné, před čím varuje svatý Tomáš slovy vlastnějšího Krista, on říká to, že Ježíš Kristus. Život tenhle ten je most mezi časným a věčným. Po tom mostě máš během tohoto života přejít a varuju tě, aby ses na něm nezabydlel. A my se všichni na tom mostě zabydlujeme. Říkáme tak, mně se tady zalíbilo a to je to pravé propadání peklu. Nikde peklo není nikde za hrobem, nýbrž tady. On si člověk myslí, že se mu dobře daří, když je spokojen s tím, co dobil, že je to v nejlepším pořádku. To je peklo. To je hotové peklo. Mimo to máme představu nějakých plamenů nebo já nevím, co všecko. Ale toto je peklo. Že on nemůže dál. Ten satán, to je jeho já, se ho úplně zmocnilo. On je posedlý sám sebou. Rozumíte? No a tomuto Ježíš Kristus předešel poznáním v Jordánu. Pak se musel ale s tím rozvinutým já setkat. To rozvinuté já ho potom nesmělo dále obtěžovat. Tak si to s ním musel rozdat. Ne? Takže tam vidíme to vymístění toho jáčka v podobě satana. A když se tento já stává satanem, tehdy, když už nám nemá co přidat, když chce, aby se to pro něho dělalo, tak i z toho pokušení, které tam je vidět, mě se klaněj a tuhle to udělej pro mě, všecko pro něj. A Ježíš Kristus říkal, co ne, jenom Bohu je se klanět a tak dále, jemu sloužit. A on říkal, tak aspoň přeci je řečeno ve starém zákoně, ten Mesiáš, který přijde, ten, kdyby skočil tady z toho chrámu, je tam řečeno přímo ta věta, tak se nezabije. Skoč mi a dokaž mi, že jsi tím Mesiášem. Skoč mi z toho chrámu. A on i tomuto odolal, tomu skoku z toho chrámu, že by to byl dokázal. A tuhle tím bojovali proti Ježíši potom jeho odpůrci, že to nebyl pravý Mesiáš, protože některé znaky ze starého zákona neměl. Například si neskočil z toho chrámu. Jo? To byl velký argument, že si měl skočit. Jenomže oni nechápali symbolismus. On si z toho chrámu skočil. Když on řekl, oni mu tam totiž říkali, tak ty nám tady vyhrožuješ, že když tebe nepřijmeme, tak že nás lituješ a nezůstane kámen na kameni. Tady z toho Jeruzaléma. A z tohoto chrámu. A kde se potom budeme modlit? A on říkal, ani tady, ani v tom chrámu, nikde se nebudete modlit. Budete se modlit v duchu a v pravdě. A k tomu vedl své učeníky. Modlit se v duchu a pravdě ne na nějakém místě, to je málo. Místo k tomu může pomáhat. S tím posvěcením a tichem a tak dále, prostředím. Ale je to málo. Není to ještě v duchu a v pravdě. Zdaleka to není v duchu a v pravdě. Ale on, že učil v duchu a v pravdě se modlit, přímo životem, bych tak řekl, se modlit, tak si skočil z chrámu. No, to my dobře víme. Že tohle to jsem dobře pochopil, že všichni prorokové do posledního písmene, když to vypadá, že tomu tak není, se splnili ve svých proroctvích na životě Ježíše Krista. To, co říkal Ježíš těm dvěma jdoucím do Emaus, to jsem všechno v tom momentu zažil jako uskutečnění životem Ježíšovým. Já jsem říkal, ano, ono se vstalo, že takhle to chápali. Z toho chrámu si taky skočil. A tak dále. A všechno se stalo, co oni prorokovali. Jenomže oni to viděli tak bezohledně pro lidi, že člověk žasne, jak byli bezohlední. Tadyhle v tomhletom novým těla zkříšení jsem to uvedl, ano, O4, kapitola těla zkříšení, to tady nebudu předvádět, protože mě ujel vlak, ale tam si to přečtěte, jak bezohledně ty starozákonní proroci vykládali věci, například o převtělování, a jak tomu vůbec nebylo rozumět. A nebo zkříšení těla, a jak tomu nebylo rozumět. A oni na to nedbali. Prostě to řekli a hotovo. Já jsem se pokusil tam vysvětlit. A kdy tedy se člověk může setkat s tím satanem? Mi tady kladete otázku. Beztrestně tehdy, kdy už rozvinul svůj život a chce jít přitom dál. Není spokojen s tím rozvinutým životem, nebož ví, že je to jenom základna pro další duchovní vzestup. A to byl případ Ježíšův, že potom, co rozvinul život, se otočil úplně na opačnou stranu a dal se do Jordánu. Opustil rodinu, které byl za všechno vděčen. Měl být za všechno vděčen. Když nebýt toho svatý Josefa, tak se dostal do tenat. Byl by prostě zabit býval s těmi mláďátky, ne? A oni ho vysvobodili. Pana Maria bez ní by nebyl naživu, pochopitelně, se z ní narodil. A on se teďka otočil a říkal, kdo jsou mý bratři, kde je má matka, když ho volali, ne? A říkal, kdo je to, to všichni, kteří potřebují jeho pomoc. Prosím vás, tohleto je novinka. To musel překonat svoje já, to musel toho satana musel přemoci na poušti. Že tam takhle řečeno a takhle ukázáno obrazně, to mě vůbec nevadí. Tehdy mě to samo sebou mládí vadilo. Jsem říkal, to je nesmysl. Setkat se s nějakým satanem. Vidíte? Ani kouř tam nebyl, nějaká zmínka, třeba to pekne tam není a on si tady jenom takhle vykládá satanem. To je přesně naše já. To je tak, to se mi ukázalo, že to satana nemá člověk, dokud mu to já slouží k rozvinutí tohoto života. Jakmile ale rozvine život, to je chvíli, je to satan. Teprve potom je to satan. To je všechna ta relativita té pravdy. My já potřebujeme k rozvinutí života, ale já se stává satanem, jakmile neslouží tomu rozvinutí, nebož k usazení na mostě, k zabydlení na mostě, který má vést do věčnosti a ne se na něm zabydlet. A tomuto Ježíš Kristus musel ukázkou svého života předejít. Aby ukázal, tak tady jsem se nezabydlel, v žádným Jordánu jsem se nezabydlel. Já vám ukazuju, že teď odkazuju já do jeho mezí, neboť já nebudu poslouchat teďka svoje já, které chce rozvinutí života, a aby se mu sloužilo proto, nebož já budu poslouchat otce. A k tomu potřebuji odstranit to své jáčko. To je to vymazání já, které zažíval jiným způsobem než zjevením satana, Buddha pod stromem fikusovým. No.
A ty rány, co ty svěci dostávali, když bojovali s ním?
To je jeho já, to je jejich já.
Hmotně, fyzikálně.
Fyzicky, no, ten měl modřiny, no jo, svatý Jan Zvianej, ten se nabojoval. A když se někomu zjeví jako ďábel, tak to není ďábel. To vůbec není ďábel. To je k zasmání jenom. Tak například nějakému mému známému, nějakému panu Červenkovi, šajenou pomezi se zjevil satan, ale v krásné podobě, s vocasem, s pekelným chechtotem, s kozlými rohy, ne? A tak se na něho pěkně smál z té meze a ten pan Červenka to do smrti vykaral jako nejzázračnější případ ze svého života, co nemohl pochopit, jak se to mohlo stát. Říkal, ale já jsem toho ďábla viděl. A ostatně, já vím, že to je takový takový kůzlec z polovičky, tak kozlecí nohy to má, že? Jako kozel. A chlupatý to je a má to rohy. Je to opravdu tak, jak to církev říká. No, pan Červenka se mýlil. Pan Červenka viděl elementála. Jo? To je ten pan, ten bůh přírody, jo? To je mentální duch, kterého dokonce uctívali někde v Řecku a tam se s ním proháněli a on měl řadu takových ještě pomocníků, se kterými se ožírali a dále něco všecko dělali, ne? Bakusa, no. Taky ještě, ale tuhle to je pan, jo? Pan. On viděl toho pana, on existuje, prosím vás, ten pan. To jsou elementálně, mají dlouhý život. Ty nevymřeli s Řeckem. Tady se právě z jednoho toho svědectví toho jednoho svědka dovídáte, z toho Moodyho, že on se setkal s těmi nohy, kteří žili na, to byli 3-metroví ptáci, kteří žili na Novém Zélandu. A on v tom stavu se setkal s těmi nohy a už jsou 300 let vymřelí. A tam ještě si pořád žijou. Ne? Takže nikdo dosetkal se satanem se nesetkal. Takového nic neexistuje. Říkal Angelus Silesius, Šefr, poutník cherubínský. Satanáš, to je krásná věc, tedy to já věřím, že to je. Ale co je to proti arci satanášovi lidskému já? Toho, když přemůžeš, tak se v ostatního satanáše vůbec nemusíš bát. On zřejmě věděl, že to je všechno takového. Jo? Že to, že ten, prosím vás, co si takový pan má, my se, když oni ho vymítají a něco s ním dělají, to může jedině chechtat. To se může pomoct, to se může podařit, nemusí to podařit. Ale on není špatný, není ani dobrý. On je prostě přírodní. To není dobrý tvor. To je prostě přírodní tvor, tak rudimentálně přírodní, že to může velice škodit člověku.
A velice to může být prospěšný, když s nimi dobře vycházíte. Jak jsem vám říkal o tam těch devech, ne, to se musí s nimi umět vycházet, tady do těch horách tady v jižních Čechách. Jo? To jsem říkal, ty klepy tady, že oni vám to řeknou, včera jsme klepařili. Oni to mají dokonce možná napsané, nebo to nemáte napsané, já nevím, že to máte napsané. Asi ne. Já jsem ty klepy radši nedával do toho. Tomu. To je častá otázka, kterou jsem několikrát už odpovídal. Stoupání hadí síly v páteři nebo okolo ní, té nehmotné oblasti páteře, to není hmotná oblast, která způsobuje stoupání poznání, se snadno odliší od přeludů autosugestce, pak v tom smyslu, že autosugestce a sugestce nikdy nepřinese poznání. Přinese nějaké vidění, třeba z toho čakramu, nebo vidění světla, anebo slyšení hlasů, ale aby toho člověka obrnili poznáním tyto stavy, to ne. Kdežto stoupání hadí síly má tyto znaky, přátelé. Tam až stoupne, tam jste úplně tvrdí. Úplně tvrdí. Znamená, kdyby stoupla jenom do třetího lotosu, jste ten pupeční tady lotos, tak jste od pupku dolů úplně mrtví. Když stoupne sem do anahaty, tak jste odtud úplně mrtví. To je jeden znak, počkejte, ještě další znaky. Čili kam až stoupne, tam dolů to všechno umrtvuje. Protože sebírá odtamtud životní sílu celou, která z vesmíru do člověka proudí a odebírá je čistě na život toho centra nervového, čakramu. To je jeden znak. Ne tak příliš podstatný, ale už tím se prozradí člověk, že to třeba nemá, ono to o tom totiž neví, tak když není dole umrtven, tak nezdvihl hadí sílu. On totiž může, já u toho znaku ještě chvilku zůstanu, on totiž může vidět světlo a až v hlavě a můžeme tam dokonce praskat, může z toho mít dokonce infarkt nebo já nevím, mrtvici mozkovou může dostat, protože mu jakoby ta hadí síla stoupla do hlavy, jakoby, ale ona mu vůbec hadí síla do hlavy nestoupla. A to světlo vidí. Ale je to jenom světlo, není to poznání, je to jenom světlo. Mozek lámající a mozek ničící. Protože my kromě sušumny, to znamená cesty probíhající páteří nahoru, máme ještě taky idu a pingalu a ty to obcházejí. Já vám za to ručím. To je ten váš 3,5 délky stočeného hada, který znali už starověcí mystikové a hlavně lékaři. A potom se ten symbol od nich vypůjčili. A to je nepravý způsob zestupu, který stačí na léčení v chrámech Eskulapových, ale nestačil na to pravé poznání. Ten stačil, když bychom tak vyjádřili s Ježíšovými poznatky, stačil, aby se stal zázrak vyléčení, ale nikoli zázrak poznání nebo vědomého spojení s Bohem. Většina těch lidí, kteří byli vyléčeni, netoužili po nic jiného a nebyli spojeni s Bohem. Tak bych chtěl říci, že ta síla z té Muladhary může proudit těmito kanálky. V Evropě je to téměř nemožné, aby proudila někudy jinudy než těmito kanálky. To je téměř nemožné, aby proudila rovnou, protože nejsme pročištěni a nevíme, jak se to pročišťuje a museli bychom pročištit. Ten, kdo chce, aby se to až nahoru dostalo, ten si musí tak dokonale pročistit tělo, že by mohl protáhnout šňůrku tady odsud a zadkem si ji vytáhnout. A kdo není takhle pročištěn, tak se to zvrhne a někudy jinudy to probíhá, než kudy to má. No? Tak na to vás upozorňuji, to je jeden, ale jeden znak, který není hlavní. Hlavním znakem je, že se otevírají siddhis tím zestupem. Takže není možné dost dobře omezit se na otevření určitého střediska, čakramu, aby to zároveň nevystřelovalo někam vedle. Takže dejme tomu, třetí středisko, Manipura,
souvisí s neviditelností. Takže není možno zabránit tomu, aby člověk stal neviditelný. Například to je téměř nemožné. Takže kdo má třeba možnost dostat se páteří do Manipury, ale musí to být páteří, ne okolo, tak má, tak umí stát se neviditelným. Já ne. Ale on to umí. On ví, jak na to. Ano? No a tak dále, a tak dále. Když se to dostane páteří až do Anahaty, čtvrtého lotosu, tak to má za následek trvalý stav lásky. Trvalý stav lásky, jak k Bohu, tak ke každému bližnímu, který nepomíjí, nepřechází do nějakých krizí, jako v Evropě se stává, že oni sice soustředí na nitro, otevřou ten lotus, ale jak se tam nesoustředí, tak se zavře. A mají pokráse. Tak tohleto všecko jsou znaky, já jsem jmenoval jenom ty hlavní, které nám svědčí o tom, kam až se člověk dostal hadí silou. Jestli to znaky to nemá, tak se třeba otevřel si třeba to, tento lotos, ale ne hadí silou. Nějak jinak. To se dá otevřít jinak. Jenom vám to správně radí, neotvírejte silou představivosti lotosy vyšší než tenhle ten, když nemáte hadí silou to protažený ze spoda. Protože nemáte totiž, možná to už neříkáte doplňuju, ale je to správně, říká pole Avalona, který tomu moc nerozuměl, že totiž on, když se dostane hadí silou až sem, tak ta vesmírová síla, která normálně, kterou je normálně napojen člověk přes muladharu do celého tohoto těla, on si uvědomuje tento svět proto, že má zdířku do muladhary s vesmírovou silou. A pomocí té zdířky se to rozvětuje 52 tisíci nadis do celého těla a on vidí tenhle ten svět a považuje za jedinou skutečnost. Jakmile by se ta zdířka přesunula z muladhary do svatistany, vidí astrální svět. Ale musel by se tam jenom přesunout, nesměl by to trošku zůstat dole, jako když člověk sní, tak trošku je dole, trošku je tam, trošku je v hlavě a všechno to pomíchané, ne? Ale kdyby se to jenom zasunulo tam, tak vesmírová síla proudí tamtudy, ne? A on žije si v astrálu jako doma. Kdyby se to přesunulo výš, tak je v elementálním světě jako doma. Stýká se s devy a s takovými bytostmi. Vidí toho satanáše, tak jak říkají na té mezi, ne? Toto všechno by se s ním dělo. Ale trvale by měl to vidění. To by byl nešťastný člověk, protože nevěděl by, čí je, to nikomu nepřeju. Taky lidi, kteří na této cestě hadí síly, zůstali trčet někde, ono naštěstí se padá, když je to do třetí lotosu, tak to spadne zase dolů, že oni to trvale nemají, tahle ta zjevení. Ale i tak to může dlouho trvat, než se toho zbaví a mají, jsou otřeseni nervově. Ale když se dostanou až do